วนิชจอมเสิร์ฟหนักชาวแคนาดาในเช้าวันนี้ค่ะที่เป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่ออสเตรเลียนโอเพ่นวิมเบิลดันโทษทีออสเตรเลียนโอเพ่นแกรนด์สแลมแรกของปีนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2560นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองสหรัฐกล่าวว่าผู้ที่มีตำแหน่งอาวุโสในรัฐบาลรัสเซียเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจาะล้วงข้อมูลของพรรคเดโมแครตในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐลูกชายนายโอซามาบินลาเดนถูกสหรัฐประกาศให้อยู่ในบัญชีดำผู้ก่อการร้ายและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในเม็กซิโกจุดชนวนให้เกิดการปล้นสะดมและการก่อกวนต่างๆครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวเชิงวิเคราะห์เรื่องการเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของสหรัฐโดยแฮกเกอร์ชาวรัสเซียรวมข่าวสุขภาพปีคริสตศักราช2016ที่เพิ่งจบไปนั้นมีหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของโรคสำคัญนะครับและท้ายสุดอย่าลืมติดตามเส้นทางความสำเร็จของคนต่างชาติในศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองสหรัฐกล่าวว่าผู้มีตำแหน่งอาวุโสหลายคนในรัสเซียนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจาะล้วงและนำข้อมูลมาเผยแพร่ของข้อมูลจากพรรคเดโมแครตในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับนายเจมส์คลับเปอร์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมหลายคนกล่าวต่อคณะกรรมาธิการของสภาว่าคงจะมีเพียงแต่เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูงสุดของรัสเซียเท่านั้นที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งลักษณะดังกล่าวได้นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการจู่โจมระบบอินเทอร์เน็ตจากแฮกเกอร์รัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อผลประโยชน์แห่งชาติสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามผอ.สำนักข่าวกรองคลับเบอร์ได้กล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองสหรัฐนั้นยังคงไม่สามารถที่จะประเมินถึงผลกระทบจากข้อมูลที่ถูกรั่วออกมาผ่านเว็บไซต์วิกิลีกส์ว่ามีส่วนสำคัญระดับใดต่อการตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐนะครับเขาบอกว่าแฮกเกอร์นั้นไม่ได้เจาะล้วงระบบการนับคะแนนในช่วงการเลือกตั้งในอเมริกาครับผู้อำนวยการคลับเปอร์ยังบอกเสริมด้วยนะครับว่าจีนนั้นเคยประสบความสำเร็จในการสอดแนมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่อรัฐบาลอเมริกันแต่หลังจากที่ทั้งสองประเทศลงนามข้อตกลงทวิภาคีว่าจะลดการสอดแนมในลักษณะดังกล่าวเมื่อ2ปีก่อนการเจาะล้วงระบบข้อมูลโดยฝ่ายจีนนั้นก็ผ่อนเผาลงนะครับเจมส์คลับเปอร์ได้บอกนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามาได้รับทราบการเก็บข้อมูลและการสืบสวนหาความจริงกรณีการเจาะล้วงข้อมูลโดยแฮกเกอร์ชาวรัสเซียนี้แล้วและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะรับทราบข้อมูลในวันศุกร์นี้ครับและในกรณีดังกล่าวครับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ยังคงแสดงความสงสัยต่อรายงานข่าวกรองของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาที่ว่าแฮกเกอร์รัสเซียได้แทรกแซงกระบวนการการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่ในขณะเดียวกันสมาชิกพรรครีพับลิกันเองบางคนนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการลงโทษรุนแรงเพิ่มระดับขึ้นไปต่อรัสเซียด้วยผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคณะกรรมาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทหารของวุฒิสภาสหรัฐประชุมกันในวันพฤหัสบดีเพื่อรับฟังคำให้การในกรณีที่เกี่ยวกับรายงานข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐที่ว่า แฮกเกอร์รัสเซียแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนรายงานข่าวกรองดังกล่าวจัดทำโดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐร่วมกับ FBI และกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Securityซึ่งนำไปสู่การใช้มาตรการลงโทษรัสเซียด้วยการขับเจ้าหน้าที่รัสเซีย35คนออกจากสหรัฐและปิดอาคารที่ตั้งของหน่วยงานด้านข่าวกรองของรัสเซียอีก2แห่งเมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันซึ่งดำรงตำแหน่งประธานของคณะกรรมาธิการชุดนี้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐและแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งเป็นการมุ่งทำลายรากฐานทางประชาธิปไตยของอเมริกาและถือเป็นการกระทำที่ต้องการให้เกิดสงคราม
We will work in the Congress to have stronger sanctions in order to prevent further attacks on the United States of America
สว.จอห์นแมคเคนกล่าวว่าวุฒิสภาสหรัฐจะพยายามให้มีมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อรัสเซียเพื่อป้องกันการลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอีกในอนาคตสวจากรัฐสวจากพรรครีพับลิกันผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าวุฒิสภาสหรัฐพร้อมที่จะต่อสู้กับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐคือนายโดนัลด์ทรัมป์ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันครับ
We want to work with the incoming president but we also have our responsibilities as legislatorsto respond to an attack on the United States of America
ทางด้านคุณไบรอันคาตูลิสนักวิเคราะห์แห่ง Center for American Progress กล่าวว่าประเด็นที่น่าสังเกตคือสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาได้ขอให้มีการสอบสวนเป็นพิเศษต่อเรื่องนี้มากยิ่งกว่าที่ประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งลงมาต่อหน่วยงานข่าวกรองต่างๆซะอีกนะครับ
Republicans in Congress have called for special investigations into Russia'sactivities that go above and beyond what President Obama has asked intelligence agencies to do.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวด้วยว่าผลสำรวจความเห็นคนอเมริกันล่าสุดชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อบทบาทและความเกี่ยวข้องของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาและว่าเวลานี้นายโดนัลด์ทรัมป์กำลังนำตัวเองไปอยู่นอกกระแสความเชื่อของคนอเมริกันส่วนใหญ่
So in essence President-elect Trump has placed himself outside of the mainstream of the country that he's about to govern on this issue of Russia and outside of the
คุณไบรอันคาตูลิสชี้นะครับว่านอกจากการมีจุดยืนในเรื่องรัสเซียที่แตกต่างจากประชาชนส่วนใหญ่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ยังมีท่าทีขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมในด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่มักมองว่ารัสเซียยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอเมริกาเมื่อวานนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความระบุถึงเรื่องแฮกเกอร์ชาวรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งโดยได้มีคำถามไปถึงคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตว่าทำไมจึงประมาทเลอเล่อจนปล่อยให้แฮกเกอร์สามารถเข้าไปลอบเจาะล้วงข้อมูลอีเมลของนายจอห์นโพเดสตาประธานคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันและทำไมจึงไม่มีระบบป้องกันแฮกเกอร์เหมือนที่พรรครีพับลิกันใช้ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวยกย่องท่าทีของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินว่าชาญฉลาดที่ไม่ใช้มาตรการตอบโต้มาตรการลงโทษของประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งการที่ทรัมป์เสนอชื่อนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีต CEO ของ Exxon Mobil ผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกับประธานาธิบดีปูตินให้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เพิ่มรายชื่อให้ลูกชายของนายโอซามาบินลาเดนผู้ก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายอัลไคดาซึ่งก็คือนายฮัมซาบินลาเดนอยู่ในบัญชีดำรายชื่อผู้ก่อการร้ายนะครับนายฮัมซาบินลาเดนผู้มีอายุ20กว่านี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีบทบาทอย่างชัดเจนในกลุ่มก่อการร้ายอัลไคดาหลังจากที่พ่อของเขาถูกสังหารโดยปฏิบัติการของสหรัฐเมื่อ6ปีก่อนครับและผู้ใดก็ตามที่อยู่ในบัญชีดำผู้ก่อการร้ายของสหรัฐ นั้นหมายความว่าจะเป็นบุคคลที่ชาวอเมริกันไม่สามารถทำธุรกิจหรือธุรกรรมด้วยได้นะครับนายฮัมซาบินลาเดนนั้นถูกรายงานว่าอาจจะมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการในขบวนการอัลเคดะเมื่อปีคริสตศักราช2015หรือเมื่อ2ปีก่อนและในช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาก็เคยได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเรียกร้องให้มีการก่อการร้ายในสหรัฐและเรียกร้องให้มีการแก้แค้นให้พ่อของเขานะครับและที่อิรักครับสหประชาชาติกล่าวว่าผู้คนนับหมื่นที่เป็นชาวอิรักถูกผลักดันให้อพยพออกจากพื้นที่ในเมืองโมซูในช่วง5วันที่ผ่านมาซึ่งมีปฏิบัติการของพันธมิตรสหรัฐในการขับไล่และปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS นะครับฝ่ายนักรบ IS ที่ไม่สามารถต้านทานกำลังและจำนวนของฝ่ายพันธมิตรสหรัฐได้แฝงตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มประชาชนและองค์การสหประชาชาติได้กล่าวว่าที่ผ่านมาในช่วงล่าสุดนี้มีผู้คนอพยพออกจากเมืองโมซูมากกว่า 13,000 คนตั้งแต่เกิดปฏิบัติการขับไล่ IS ตั้งในวันที่29ธันวาคมนะครับและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ได้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ใหม่ๆในเมืองโมซูหลังจากที่กลุ่มนักรบ IS นั้นถูกผลักดันให้ออกจากด้านตะวันออกของเมืองครับและที่ตุรกีนะครับศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตนายทหาร2คนในคดีที่ทั้ง2ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมพยายามโค่นล้มรัฐบาลคำพิพากษานี้เป็นคำตัดสินแรกที่มีต่อบุคคลที่ผัวพันกับแผนรัฐประหารรัฐบาลประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับและคาดว่าในช่วงหลายสัปดาห์และหลายเดือนต่อจากนี้น่าจะมีการดำเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเข้าใจว่าจะเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนและกินระยะเวลานานมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกีนะครับนายทหาร2คนที่ถูกคำตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนี้คือพันเอกมูรัตโคแจ็คและพันตรีโมรัตยิลมาสทั้ง2ถูกตัดสินว่าละเมิดรัฐธรรมนูญและได้ทำตามคำสั่งของนายเฟตุล่ากูเลนซึ่งเป็นอิหม่ามหรือผู้สอนศาสนาชาวมุสลิมที่ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้ละเมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ติดลบ43จุดปิดที่ 19,899 แต่ว่า Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้นเกือบ11จุดปิดที่ 5,488 ส่วน S&P นั้นย่อลงมา 1.75 จุดปิดที่ 2,269 นะครับและที่สหรัฐครับกระทรวงแรงงานของสหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งปรากฏว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นได้ลดลงเกือบถึงจุดต่ำสุดในรอบหลาย10ปีในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังดูดีนะครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานนั้นลดลง 28,000 รายทั่วประเทศมาอยู่ที่ระดับ 235,000 คนซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวครับว่าหากตัวเลขไม่ถึง 300,000 คนก็จะถือว่าตลาดแรงงานสหรัฐนั้นอยู่ในภาวะเข้มแข็งนะครับและหากดูสถิติแล้วระดับคนที่ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานอยู่ต่ำกว่า 300,000 คนมาเกือบ2ปีแล้วนะครับและในรายงานอีกฉบับหนึ่งนะครับชี้ให้เห็นว่าภาคเอกชนอเมริกันนั้นจ้างงานในสหรัฐ 153,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าเดือนก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับหน่วยงานที่เก็บข้อมูลก็บอกว่ายังคงเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจอเมริกันเพราะว่าขณะนี้ภาวะคนตกงานนั้นยังอยู่ในระดับต่ำครับและที่ประเทศเม็กซิโกนะครับระดับราคาน้ำมันในเม็กซิโกที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นได้จุดชนวนให้ผู้คนจำนวนมากปล้นสะดมร้านค้าและก่อความปั่นป่วนในพื้นที่ต่างๆของประเทศนะครับตั้งแต่เมื่อที่รัฐบาลของเม็กซิโกเพิ่มราคาน้ำมันร้อยละ20คือหากเทียบตั้งแต่ต้นปีมานะครับประชาชนนั้นไม่พอใจและได้ประท้วงด้วยการปิดกั้นปั๊มน้ำมันและสร้างความปั่นป่วนกับการสัญจรทางถนนครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกิจการภายในของเม็กซิโกกล่าวว่าได้มีผู้ถูกจับกุมตัวมากกว่า200คนในความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงวันพุธที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอีกสักครู่เรายังมีรายงานอื่นๆมาเสนอครับ VOA ครับต่อด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับในช่วงปีคริสต์ศักราช2016ที่เพิ่งจบลงนั้นมีการระบาดของโรคต่างๆและคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเรียบเรียงเรื่องนี้เสนอคุณผู้ฟังครับ
เชื้อไวรัสซิก้าเป็นเชื้อโรคที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดอาการป่วยที่ไม่รุนแรงจนหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าติดเชื้อค่ะแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาจำนวนเด็กทารกที่คลอดออกมาพร้อมกับความผิดปกติของขนาดศีรษะที่เล็กมากได้เพิ่มขึ้นในอเมริกาใต้ค่ะแสดงให้โลกเห็นว่าเชื้อไวรัสซิก้าร้ายแรงกว่าที่คิดเชื้อไวรัสซิก้ากำเนิดขึ้นในยูกันดาเมื่อ60กว่าปีที่แล้วโดยระบาดผ่านยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อและผ่านทางเพศสัมพันธ์เชื้อไวรัสชนิดนี้ได้แพร่ระบาดในประเทศบราซิลและระบาดขึ้นไปทางเหนือพบผู้ติดเชื้อหลายคนในรัฐฟลอริดาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรัฐเท็กซัสกังวลว่าเชื้อไวรัสซิก้าอาจกำลังระบาดในรัฐค่ะดร.แอนโทนีคอสเจล่าแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าแม้จะมีเด็กที่มีสมองพิการจากเชื้อไวรัสซิก้าเพียงคนเดียวก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อทรัพยากรในชุมชนและกระทบต่อความสามารถของครอบครัวในการดูแลค่ะ
It's a public health problem of huge concern for the world
เขากล่าวว่าโรคนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สร้างความกังวลอย่างมากแก่โลกในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะและเชื้อไวรัสซิก้าระบาดแล้วนะคะใน69ประเทศทั่วโลกนี่เป็นเชื้อไวรัสที่สร้างความพิการแก่สมองและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการไปตลอดชีวิตซึ่งจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงแก่ครอบครัวค่ะมาถึงขณะนี้นะคะบรรดาแพทย์ทำได้เพียงแค่แนะนำผู้หญิงไม่ให้เดินทางไปในพื้นที่ที่ระบาดของโรคค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดหรือเลื่อนแผนการตั้งครรภ์ออกไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสซิก้าแต่คาดว่าอาจจะมีวัคซีนป้องกันโรคนี้ออกมาให้ใช้ในราวปีค.ศ. 2018ค่ะและที่ไนจีเรียนะคะพบว่าเชื้อไวรัสโปลิโอกลับไประบาดอีกในทางตอนเหนือของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เสียหายจากความขัดแย้งทางอาวุธค่ะปัญหาความขัดแย้งทางอาวุธนี้ทำให้เด็กๆในพื้นที่หลายคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคค่ะและเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กเล็กอย่างน้อย3คนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อไวรัสโปลิโอในขณะที่ไนจีเรียเกือบจะปลอดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้วนอกจากนี้นะคะเชื้อไวรัสโปลิโอยังระบาดในพื้นที่เสียหายจากความขัดแย้งทางอาวุธอีกแห่งหนึ่งค่ะนั่นคือบริเวณชายแดนระหว่างปากีสถานและแอฟกานิสถานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานปราบปรามโปลิโอกล่าวนะคะว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไปเพื่อกำจัดโรคนี้ค่ะและการติดเชื้อรายใหม่ได้ลดลงถึง 99% ตั้งแต่ปีค.ศ. 1988เป็นต้นมาค่ะจาก 350,000 กรณีจนเหลือแค่30กว่าคนในปีที่ผ่านมาค่ะส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามเชื้อไวรัส HIV ในตอนต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐได้ประกาศเริ่มต้นการทดสอบวัคซีนป้องกันเชื้อเอดส์ในคนครั้งสำคัญค่ะโดยวัคซีนนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดลองและการพัฒนา
HIV vaccine is not going to be easyWe may not even know if we're going to get a vaccine.
ดร. ฟาวชีกล่าวนะคะว่าการคิดค้นพัฒนาวัคซีน HIV เป็นงานที่ท้าทายไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะว่าจะพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกัน HIV ได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรก็ดีนะคะดร. ฟาวชีกล่าวชื่นชมความก้าวหน้าอย่างมากในการบำบัดโรคเอดส์ที่ผ่านมาค่ะ
Today the combinations of therapies we have for individuals if someone
ดร. ฟาวชิกล่าวว่าปัจจุบันนี้การผสมผสานยาบำบัด HIV หลายอย่างร่วมกันช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่อายุราว20ปีและเข้ารับการบำบัดเป็นไปได้ว่าผู้ติดเชื้อเหล่านี้จะมีอายุได้ถึง50ปีค่ะดร. ฟาวชิชี้นะคะว่านี่เป็นผลจากความคืบหน้าอย่างมากของการวิจัยด้านโรคเอดส์ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์หากสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกัน HIV ที่มีประสิทธิภาพได้สำเร็จนะคะมีความหวังกันว่าวัคซีนนี้อาจจะช่วยกำจัดเชื้อไวรัส HIV ให้หมดจากโลกค่ะ HIV เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้คนติดเชื้อไปแล้วทั่วโลกมากกว่า70ล้านคนและทำให้คนเสียชีวิตไปแล้วนะคะ35ล้านคนในช่วง50กว่าปีที่ผ่านมาค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับจากข่าวสารการแพทย์นะครับไปกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเท่านั้นยังเป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาสามารถประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจได้ไม่น้อยนะครับในปีคริสตศักราช2013ที่ผ่านมาบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีเจ้าของเป็นผู้อพยพ2แห่งนั้นก้าวขึ้นมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุด5อันดับแรกของซิลิคอนวาลลีย์ไปแล้วนะครับซาคิบอัลอิสลามผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับซิลิคอนวาลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่เพียงจะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและของโลกเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นดินแดนที่เติมเต็มความฝันให้กับผู้อพยพจากทั่วโลกหลายคนให้เป็นจริงให้เป็นความจริงได้เช่นกันครับคุณแคสเซอร์ยูนิสอดีตเด็กน้อยจากรัฐปัญจาบในปากีสถานอพยพเข้ามาทำงานในซิลิคอนแวลลีย์ก่อนที่ในปัจจุบันจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารบริษัท Y Combinator ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในซิลิคอนแวลลีย์ในปัจจุบันครับ
Silicon Valley is the unique part of my experience rather than maybe being US. And if you look at Silicon Valley, more than half of the
companies... คุณแคสเซอร์ยูนิสบอกว่าสำหรับตัวเขาแล้ว Silicon Valley คือสิ่งที่พิเศษสุดในชีวิตมากกว่าที่อื่นๆในอเมริกาเพราะหากมองให้ดีๆแล้วจะพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทใน Silicon Valley รวมเริ่มต้นโดยผู้อพยพชาวต่างชาติแทบทั้งสิ้นครับแต่ปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จก็คือแม้จะมีไอเดียด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจที่เรียกว่าสตาร์ทอัพแล้วขั้นต่อไปก็คืองบประมาณที่จะนำมาลงทุนเพื่อบริหารธุรกิจให้ก้าวต่อไปที่ผ่านมายูนิสเป็นนักลงทุนที่เชื่อมั่นว่าหากธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จแล้วทั้งเงินลงทุนและกำไรจะกลับคืนสู่นักลงทุนเองและนั่นคือเส้นทางธุรกิจของยูนิสที่เริ่มต้นทำสตาร์ทอัพก่อนจะก้าวไปเป็นนักลงทุนขณะที่คุณดีลาวาซาเยดนักธุรกิจชาวปากีสถานในฐานะประธานบริษัท Fresh Desk บริษัทซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จอีกแห่งบอกว่าสำหรับเขาแล้วซิลิคอนแวลลีย์เป็นมากกว่าสถานที่ใดที่หนึ่งเพราะเป็นประตูแห่งโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับผู้อพยพจากทั่วโลกครับ
I think the valley is unique in that ecosystem there is an interesting mix of enabling factors that allow people
เขาบอกว่าความโดดเด่นของซิลิคอนแวลลีย์คือระบบผลสะท้อนกลับที่เห็นได้ชัดเจนและเอื้อให้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาหลายคนอาจผ่านความเสี่ยงผ่านความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วประสบความสำเร็จในที่สุดคุณดีลาว่าบอกด้วยว่าสิ่งที่ทำให้เขาเติบใหญ่ได้ในซิลิคอนแวลลีย์แล้วคือความกล้าที่จะเสี่ยงและไม่กลัวที่จะล้มเหลวและสิ่งสำคัญก็คือการทำในสิ่งที่เป็นไปการทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
The idea of making an impossible possible is the way we operate.
ครับเช่นเดียวกับคุณแคสเซอร์ยูนิสผู้บริหารจาก Y Combinator บอกว่าเส้นทางของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นวิศวกรและขั้นที่2คือเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองมากกว่าที่จะทำงานให้กับคนอื่นครับ
One be a software engineer and two try to start something yourself.
ครับและนั่นคือแนวคิดเรื่องราวของนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จในซิลิคอนแวลลีย์ที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจและความหวังไปถึงผู้ประกอบการรุ่นต่อๆไปครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับ จากซิลิคอนวัลลีย์ไปที่ลาสเวกัสนะครับช่วงนี้มีงานมหกรรมเทคโนโลยี CES ที่นครลาสเวกัสของสหรัฐนะครับและบริษัทเทคโนโลยีจีนเซี่ยวหมี่ได้เปิดตัวหมี่ทีวีซึ่งเป็นโทรทัศน์รุ่นใหม่จุดเด่นก็คือความบางเฉียบนะครับโดยโทรทัศน์ของบริษัทเซี่ยวหมี่มีความบางเพียงแค่ 4.9 มิลลิเมตรถือว่าบางกว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน iPhone ราวร้อยละ30นะครับสำหรับสนนราคานั้นอยู่ที่ไม่ถึง2,000ดอลลาร์หรือราว 70,000 บาทครับและส่งท้ายวันนี้ครับปลาทูน่าครีบน้ำเงินน้ำหนักตัว212กิโลกรัมนั้นถูกขายไปที่ตลาดประมูลปลาอันเรื่องชื่อในญี่ปุ่นซึ่งก็คือตลาดซึกิจินะครับปลาทูน่าตัวดังกล่าวนั้นถูกซื้อไปที่ราคา22ล้านกับอีก 752,000 บาทนะครับหากคิดเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินดอลลาร์นั้นอยู่ที่ 632,000 ดอลลาร์ผู้ที่ซื้อปลาทูน่าครีบน้ำเงินตัวนี้ไปก็คือเจ้าของบริษัทคิโยมุระคอร์ปซึ่งมีเครือข่ายร้านซูชินั่นเองครับอย่างไรก็ตามราคาปลาทูน่าครีบน้ำเงินตัวนี้นั้นยังถือว่าไม่ใช่ราคาที่เป็นสถิติสูงที่สุดนะครับกล่าวคือเมื่อ4ปีที่แล้วครับมีปลาทูน่าพันนี้ถูกซื้อไปที่ราคา 1,800,000 ดอลลาร์ครับการประมูลครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ตลาดซึกิจิแห่งนี้นะครับเพราะว่ามีแผนการที่จะย้ายตลาดดังกล่าวไปที่สถานที่ตั้งใหม่เร็วๆนี้ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฟังเรื่องการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ใช่ไหมคะที่ทำในซิลิคอนวัลเลย์นี่น่าจะ
ครับ
เมืองไทยตอนนี้ก็กำลังสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งหลายนะคุณรัตพล
ผมก็เห็นเยอะครับมีกลุ่มคนไทยสมัยใหม่ที่เริ่มกิจการธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพของตนเองหนังสือที่เป็นหนังสือลักษณะนี้ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีตั้งต้นก็เห็นเยอะที่เป็นภาษาไทยครับ
อืมค่ะแล้วก็ของไทยก็จะเป็นในระดับนโยบายที่พยายามจะส่งเสริมการดูแลตัวเองของ SME ของสตาร์ทอัพอย่างที่เราพูดถึงแล้วก็สนับสนุนทั้งเงินลงทุนทั้งการอำนวยความสะดวกทั้งความรู้นวัตกรรมทั้งหลายเพราะคนที่เริ่มต้นนะนอกจากจะใช้องค์ความรู้แนวคิดที่ผู้ประกอบการรายเก่าให้มาแล้วเนี่ยยังต้องได้รับความรู้ทั้งหลายที่เป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดเพื่อรู้เท่าทันตลาดและมีความรู้ด้านอื่นๆด้วยนะคะคุณรัตพล
ครับเราเคยสัมภาษณ์คนที่เป็นนักลงทุนหรือผู้ที่เลือกบริษัทสตาร์ทอัพนำเงินไปลงทุนที่เดินทางมาอเมริกาที่ไปดูงานต่างๆการทำงานของคนในวงการเทคโนโลยีก็ให้สัมภาษณ์กับเราเป็นสัญญาณว่าระบบนิเวศเรื่องสตาร์ทอัพคือตัวแสดงต่างๆที่สำคัญในเมืองไทยเนี่ยกำลังเกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีความคึกคักอย่างมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับ
ค่ะก็ตอนนี้ไม่แน่ใจทางสตาร์ทอัพแถวอเมริกันเนี่ยทวีปอเมริกันเหนือเนี่ยที่เป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการมาจากเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรบ้างคะ
คนไทยเอาเป็นว่าคนไทยที่เราเคยทราบก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับลูกค้าทั่วไปในสหรัฐนะครับมีน้องคนหนึ่งที่เคยไปสัมภาษณ์ตอนนี้บริษัทของเขาทำแอปพลิเคชันสำหรับการเป็นสื่อโฆษณาทางเว็บไซต์ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคือเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเล่นภาพ3มิติได้เป็นฝีมือคนไทยที่กำลังโตและสามารถดึงเงินลงทุนจากบริษัทลงทุนอเมริกันด้วยครับ
พอครับเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงเวลาพูดถึงสตาร์ทอัพในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ยังพูดถึงยังจะค่อนข้างจะนึกกันถึงธุรกิจแบบเป็นพวกแอปพลิเคชันการพัฒนาแอปต่างๆเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับ โทรศัพท์มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันฮะมากกว่าจะเป็นสตาร์ทอัพในสินค้าอย่างอื่นครับ
ค่ะอ๋อเหรอคะ
ครับผม
เน้นเรื่องนั้นมากกว่า
ใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวครับส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่ซิลิคอน